Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina indray no iarabanay anao a manaraka ny fandaharana Kolopanasy Tantsorika ho an'ny fianakaviana. Anijery lohahevitra vaovao sika omaly mikasika amin'ny politika sy ny fianakaviana ihany, dia hoe ny sehatra ara-politika dia natao hiaro ny asin'ny fianakaviana. Nisy moa ny voalazan'ny konsilia mahakasika izay, ka ndeha hoentintsika amin'ny mpiaino Fredelina ny tamberiny izay omaly izay.
Ampasivina antsika rehefa hoe misy singa efatra izany a mampijoro ny sehatra ara-politika ahafahany miaro ny asan'ny fianakaviana. Dia nambara teto ny hoe mampivelatra ny hevitra lalina raiketo ny fahamarinana, eo ihany koa ny hoe mitandro ny hatsaram-po a, eo ihany koa ny hoe ny fanompoana ny tsoiombonana, ary indraindraindra ny fiarovana ny fotokevitra hijoro ny fiainam-bahoaka sy ny zava-kendrena. Indraisy mampiara tsirairay moa a ny fanazavana an'izy singa efatra ireo, ka ny fahamarinana izany dia ny fifandojony ny zavatra tenenina sy ny zavatra atao. Eo amin'ny hatsaram-po indray dia ny tsy fivadiana amin'ny teny nomena, ary ny fanompoana sy fiombonana dia ny fitandrovana sy fikatsahana amin'ny fandavirarena ny soa ho an'ny be sy ny maro fa tsy ho an'ny tena irery. Ary ny farany moa izany dia hoe miezaka manatanteraka ny tenina atao mba hanomezany ny vahoaka ny fahefana ho anao a ilay mpitantana ny vahoaka.
Ny fandalinantsika momopera dia hoe ny politika dia natao hiaro ny asin'ny fianakaviana, ary mahasaroti ny fiangonana mihitsy a io hoe asin'ny fianakaviana io. Ka voalazantsika omaly a ireo singa efatra zany raha hoe te hampijoro ny fiainana ara-politika tena mendrika ny maha olona. Ao anatin'ireo singa efatra voalaza ireo ve a misy tsindrin'ny konsily manokana mba ho tandrona bebe kokoa?
Tsy hoe ny konsily fa ny eglizy manontolo mihitsiny a no manindry, ary rehefa namaritra tsika fa naverintsika mary efa nataontsika tampy andohan'ny lohahevitra mikasika ny sehatra politika sy ny fianakaviana ary ny eglizy ity a, de hoe sehatra politika de natao hitandro ny soa imbonana. Zay ny tena anisan'ny zavatra tena kendreny indrindraindrindra. Karaka izany a de nyvaliteny mihinanao rehefa nyfanontaniana mipetraka koa zany, de amireo singa efatra ireo a de asongadin'ny konsiliny ny anjara toerana manokana nanany fitandrona ny soa imbonana. Ny anarany moa zany de soa zavatra mahasoa, fa iombonany be sy ny maro tsy anao rery fa anao anisany, ary ny be sy ny maro koa mahazo anjara. De ny famaritan'ny konsily moa de mazava ho azy ny konsiliana angatahntsika maharitra n'le teny zao nitatsika ao amin'ny Gaudium et Spes numero 74 paragrafe premier zao voalaza zao ny mikasika ny hoe sombonany. Sombonany zany a dia fitambarany fomba fiainam-bahoaka zay azon'ny olona sy ny fianakaviana, ary ny atokon'olona mivelatra tanteraka sy moramora kokoa. Zay zany le izy hoe mahita zany tsika hoe fitambaran'ny fomba fiainam-bahoaka, fitambaran'ny fomba fiainam-bahoaka zany, zany hoe ny zavatra misy any amin'ny fiarahamonina eny a ka natao anasoavana ny besinimaro maro zany zay zany hoe soimbona dia anisan'ny tenin'ny omby zany dia ahafahana mivelatra maizy azy zany hoe mahatonga ny fianakaviana hijoro amin'ny mahafianakaviana azy mahatonga ny olona tsirairay hijoro amin'ny maha olona tsirairay azy afaka mampiseho maizy azy ny tenany zay lay antsoina hoe mana afaka mivelatra afaka miaina araka ny tokony ho izy zany zay zany anisany hoe famaritana titsika manakavy.
Ahoana ny fanehoan'ny antokonana politika an'izay hoe mikendry ny soiombonana zay
misaotra anao am'izay fanontaniana izay mikasika an'izay dia ao amin'ny tahirikevitry ny eglizy ihany no raisintsika manaka fa ilay tahirikevitra amin'ny faharoa ny teny antsika amin'ny hoe gaudium et spes doctrine sociale de l'eglise nentsika manohana amin'ny lohahevitra resantsika nyty lohahevitra ataontsika manakavy ity dia ao amin'ny doctrine sociale de l'eglise ary laharana fa valo amin'ny valopolo sy telonjato numéro 388 no manoro antsika an'izay fa zao voalaza amin'io gaudium doctrine sociale de l'eglise numéro 388 io mikendry ny sombonana ny ankonana politika amin'ny filofosana manorona tontolo iainana mendrika ny maha olona io moa zany le mifanojo amin'le voalazan'ny gaudium et spes ny teny antsika hoe fitambaran'ny fomba fiainam-bahoaka zay azon'ny olona sy ny fianakaviana ary natokony olona mivelatra dia zay ny teny an'ny doctrine sociale de l'eglise ato hoe mamifilofosana manorona tontolo iainana mendrika ny maha olona ka ao anatin'izany no ahafahan'ny olon'ny pirenena mampiasany marina ny zoma olona azy ary ny manatanteraka tsakany sy andava ny andraikitra mifandroy amin'izany mba ho tanteraka ny soimbonana dia adidy takina amin'ny ankonana politika ny misa asa roa sosona mifameno eo amin'ny sehitry ny zon'olombelona dia ny fitandrovana sy ny fampiroborobona zay aloha zany voalazan'ny doctrine sociale de l'eglise io dia mio sehitra io zany moa misy zavatra roa ny zavatra voalaza teo a fa ny zavatra voalohany dia mikasika ny tapany voalohany fa zavatra ny teny antsika mianakafy teo hoe filofosana manorona tontolo iainana mendrika ny maha olona dia misy amin'io zany ny singatiana asongadina mihity hoe amin'ny fampiasana ny marina ny zo maha olona azy zay zany hoe manana zo maha olona ny olona amin'ny zo fototra maha olona zo manana ny fahafahana izy zo afaka miaina ny tokony ho izy izy afaka manana ny safidy ny tokony ataony izy manana avy zay zany le sehitra azotsika lazainy hoe tsy hoe zay ihany fa io zany anysehitra ahafahan'ny olona mivelatra maizy azy ny tenany ary faharoa mikasika an'izay de hoe manatanteraka tsaka sy andavany ny andraikitra mifandroy amin'izany dia manana an'izay zo izay izy ary afaka manatanteraka an'izany naizanaiza sehitra misy azy zay zany ny tapany voalohany amin'iny hoe famaritana iny fa mitohizany ato hoe misy misahana asa roa sosona ny mikasika ny zavatra takina adidy takina amin'ny ankonona politika io izy izy de inona teneniny ao de izy izy hoe voalohany fitandrovana ary faharoa fampiroboroboana fitandrovana zany a fiarovana fitandrovana zany a fanomezana sehatra fitandrovana zany a dia ataotsika hoe mahatonga an'le olona afaka manatanteraka an'le fiainana an'le zo ananany a zay zany adidiny mpanao ataotsika hoe sehatra politika no manome fahafahanany olona amin'izay mitandro ary faharoa mampiroborobo dikany hoe mampiroborobo ndray zany de hoe manomeze sehatra rehetrarehetra ahafahany aina an'le zo zay zany manome sehatra zany izy manome sehatra hoe mba hiainanao nyity zo tya manana ny zo ohatra zao anao a de hitona mena atolotra ao anao zay zany a adidiny ataotsika hoe sehatra politika no manoro an'izay sehatra zay.
De isaorany perabdomo miaraka amintsika mamakafaka ity resaka politika sy fianakaviana ity a sorana ihany koa ianao mpieno miaraka aminay isan'andro dia raha mpitso indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana
arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.